Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
Давайте я представлю нашого гостя. Це кандидат історичних наук, завідувач відділу у історії України 20-го століття Національного музею історії України Олександр Іщук. Саме з ним ми продовжимо тему нашої розмови. Вітаю, пане Олександре.
Доброго вечора.
Отже, почули, я одні цифри назвала, Володимир Зеленський трошки інші. Цифри щодо жертв, кількість жертв під час голодоморів різних. Як ми зазначили, дані істориків різняться. Ви до яких цифр схиляєтесь?
Ви знаєте, дуже важко буде встановити точні цифри, тому що знищено було дуже багато документів. І тому те, що озвучується, ні одна з сторін не може довести точну цифру. Я вважаю, що її остаточно встановити буде неможливо. Але ми можемо говорити приблизну кількість, те, про що говорив президент, про що говорять історики. Дійсно, Інститут демографії імені Птухи називає кількість жертв не менше 3 900 000. Це нижня межа, тобто це всі визнають, що менше жертв бути не могло. Це колосальна кількість. Подивіться на деякі маленькі країни Європи сучасні, наприклад, на ту ж Естонію, там менша кількість населення є зараз, ніж загинуло у нас в роки Голодомору, геноциду. Інші держави так само. Тобто це просто величезна трагедія, і тому ми повинні пам'ятати і шанувати. Є, звичайно, інші точки зору. Я чув, що Національний музей-меморіал Голодоморів, він, звичайно, більш схильний вважати цифру 7 мільйонів наближеною до правди, і там працюють теж дуже відомі фахівці, такі як Василь Марченко, завжди бере участь Володимир Сергійчук і Віктор Брехуненко. Вони багато років свого життя потратили на дослідження. Вони намагаються відстояти все-таки ту точку зору, що кількість жертв могла бути більшою, тому що дійсно люди гинули не лише в селах. Багато людей гинуло, і коли вони тікали з сіл, потрапляли в міста. Це не так просто підрахувати. Тобто можна дійсно вважати, що кількість жертв могла би бути більшою, ніж ота цифра, яку називає Інститут демографії. В діаспорі цифра наближена до 10 мільйонів називалася у 1980-ті роки. Треба розуміти, що тоді ще існував Радянський Союз. Така цифра виглядала привабливою із історичної пропагандистської точки зору, щоб показати розмах цієї трагедії. Звичайно, очевидно, ті люди, які в діаспорі займалися цим питанням, і свідки, які розповідали, вони згадували, що гинули цілими родинами люди, і можна також порахувати тих загиблих, які не були народжені в ці роки, правда ж? Тобто тоді типова українська родина могла складатися не з одної-двох дітей в родині, а, наприклад, дітей могло бути троє, п'ятеро, семеро. Тому ось є і такі міркування. Отож, як на мою думку, то нам просто потрібно знати всю цю інформацію і пам'ятати про кількість загиблих, але розуміти, що точно підрахувати нам буде вкрай складно, практично неможливо.
Сказав Володимир Зеленський і про розкриті архівні документи, про розкриті дослідження. Що найновішого вдалося дізнатися історикам і дослідникам цього питання з цих колись закритих, а тепер відкритих документів?
Продовжується вивчення архівних матеріалів про події Голодомору 1932-33 років. Звичайно, в радянський час вони всі практично були закриті. Радянський Союз взагалі заперечував, що був такий Голодомор. А потім, після того, як прийшов до влади Горбачов, і вже після того, як Україна стала незалежною, поступово архіви стали відкриватись. Не всі і не одразу. До прикладу, велика кількість архівів комуністичної партії, які зберігаються в Центральному державному архіві громадських об'єднань, їх відкрили швидше. Ті матеріали, які зберігаються в Галузевому державному архіві СБУ про Голодомор, їх відкрили в роки правління президента Віктора Ющенка. Тобто пройшло більше 10 років, поки ці матеріали стали відомі. Тепер продовжується виявлення, оприлюднення матеріалів на цю тему. І ви знаєте, матеріалів є дуже багато. На моє глибоке переконання, нас ще чекає багато знахідок, тому що є архіви, які мало опрацьовані. Ну, наприклад, про це може менше говорять, ніж про архів СБУ, архів Міністерства внутрішніх справ України. Вважається, що це приблизно до 4 мільйонів томів складає колекція цього архіву, яка зберігається в різних областях України. Хто працював в цих архівах? Наскільки добре він обстежений? Які там можуть бути матеріали? Поки що говорити про це рано. Там невеликий штат, мало кому є, хто міг би опрацювати ці матеріали. А судячи з усього, міліція і архіви міліції, вони мали би містити матеріали, наприклад, про канібалізм, про хуліганство, тобто такі побутові речі, які вважалися не стільки політичними злочинами, скільки побутовими. Ну, наприклад, хтось зірвав портрет Сталіна зі стіни колгоспу, коли проводилася колективізація, а хтось, наприклад, міг вчинити хуліганський напад на голову управління колгоспу і так далі. Тому оці матеріали поступово вивчаються, досліджуються. В останні роки знайдено інформацію про тих людей, які допомагали голодуючим. І ви знаєте, є навіть програма, яка реалізовувалася теж в останні роки «Люди правди». Тобто називалися імена тих, хто, незважаючи на загрозу, будучи членами комуністичної партії, працюючи в колгоспах, не виконували вказівки із керівництва, з центру, і намагалися рятувати своїх односільців. Тобто намагалися зберегти якийсь хліб, домовитися про те, щоб людям було чим харчуватись. Ось такі знахідки виявляються. З тих матеріалів, які виявлені нещодавно, дуже цікаві, як на мою думку, матеріали стосуються періоду колективізації і селянського спротиву. Про це раніше менше говорили. Взагалі, якось так, у 90-ті роки, на початку 2000-х, навіть інколи можна було почути від істориків, що як же так, українці, стільки людей померло від голоду, а не було масового спротиву. Тобто не спромоглися організувати збройний спротив, всі ці колективізації, і не вчиняли збройних протидій. Виявляється, судячи з матеріалів архівних кримінальних справ, які є в архівах СБУ і партійних документів, спротив був. І ми зараз знаємо, що пік цього спротиву – це селянські повстання 1930-31 років, коли в Україні до мільйона людей брали участь в різних акціях. Це був саботаж колгоспного будівництва, нездача зерна, якісь акти, терористичні акти щодо правління колгоспів, намагання вбити цих активістів, протидію вчинити. Інша справа, що така величезна кількість людей в цьому брала участь, але успіху вони не досягли. Виникає питання, чому? А питання в тому, що люди не були достатньо організовані. Могло би бути їх менше, але щоб вони були єдиним цілим і краще організовані, і вони би добились свого. А так виявляється, що десятки, в деяких районах сотні були ось таких акцій, але вони не були між собою зв'язані. І чекісти, і партійні органи, вони поступово, крок за кроком, арештовували людей, придушували ці вогнища спротиву. Ну і судячи з цих матеріалів, які збереглися, то саме оці селянські повстання 30-31 року, можливо, і підштовхнули партійне керівництво до думки, що треба діяти жорсткіше. Ми знаємо, що зберігся один з листів Сталіна, який писав Кагановичу про те, що Україну ми можемо втратити. В українській комуністичній партії маса ненадійних людей, вони дивляться на Польщу, думають про те, як відірватися від Радянського Союзу. Тобто оця думка про те, що в Україні слід придушити пам'ять про те, що Україна була незалежною з 1917 по 21 рік, існувала як незалежна держава, вона міцно засіла, очевидно, в головах керівників комуністичної партії і в Москві, і в Харкові. І саме тому з такою жорстокістю, з такою послідовністю реалізувалося вилучення хліба і доведення селян до голодної смерті.
А що можна сказати про наступний Голодомор, який вже у 1946-1947 роках мав місце? Чим він різнився? І, ну, тобто це вже було втретє для українського народу. І, ну, складно собі уявити рівень жорстокості і цинізму.
До речі, про цей голод набагато менше публікацій, ніж про 1932-33 рік, бо про 1932-33 рік це мова йде, мабуть, ну, більше 10 тисяч публікацій, як мінімум.
І найчастіше ми згадуємо саме про
так,
ці дати.
Так, бо він був найбільшим. А от 46-47 рік досліджений менше. Ну, по-перше, треба мати на увазі, що якраз завершилася Друга світова війна. Так? Тобто якраз було розгромлено нацистську Німеччину, Радянський Союз опинився в таборі переможців, і в цей же час на території України, особливо Західної України, тривав збройний спротив проти радянської системи, який проводили організації українських націоналістів, Українська повстанська армія. І тому, об'єктивно кажучи, в чомусь цей голод нагадує події початку 20-х років, коли дуже вигідно було комуністам придушити селянський спротив і придушити повстанські організації шляхом голоду, щоб зменшити активність людей. Тоді це вдалося на початку 20-х років. І ось після завершення Другої світової війни так само країна перебувала в занепаді. Дуже багато всього було зруйновано під час бойових дій. Фронт двічі прийшов в Україну. Спочатку в напрямку Москви, потім так само через Україну в напрямку на Берлін. Тобто збитки були колосальні, і людям було вкрай важко жити. І коли ще й держава не створювала належних умов для існування людей, тобто знову відновлювалась колгоспна система. Ми знаємо, що в Західній Україні от якраз в цей період колосальний був спротив створенню колгоспів, тому що люди не хотіли в них вступати, так само, як в кінці 20-30-х років люди на території Південної, Центральної, Північної, Східної України. Тобто в чомусь це було повторенням оцих подій лише на іншій території. І ті люди, які голодували в Центральній Україні, вони тікали в Західну Україну, шукаючи хліба, бо там ще не було організовано колгоспну систему. Все ще існувала приватна власність. Повна колективізація настала в Західній Україні лише на початку 50-х років. Тобто дещо відрізняються причини, але суть, звичайно, в тому, що дуже хотілося правлячій комуністичній партії контролювати, нав'язати свою політику в селі, тобто фактично загнати селян в ці колгоспи, щоб вони виконували волю держави, забрати в них паспорти, прив'язати до місця праці, вилучати фактично всю вироблену продукцію, виплачувати мінімальні гроші чи трудодні, тобто довести фактично те, що називав Василь Кук, останній головний командир УПА, до колгоспного рабства, коли люди були прив'язані до своєї роботи і нічого з неї особливо не могли скористатися, перетворюючись на новітніх рабів. Оце ось така різниця між голодом 32-33 року і 46-47. Я сподіваюся, що поступово він теж буде вивчатись. Уже опубліковано деякі збірники матеріалів, проводяться дослідження, в тому числі ми знаємо створений же інститут вивчення голодоморів, якраз Національний музей голодоморів активно брав участь в цьому. І ті дослідники, які вивчають цю тему, то це фахівці високого рівня, тому в них є всі шанси упорядкувати нові книги, збірники статей, розібратися детальніше в причинах наслідках голоду 1946-47 років.
Тобто можна зробити такий висновок, що людей доводили до голоду, щоб не було сил боротися?
Фактично так. Тобто Москві була потрібна Україна, яка би не задумувалась про можливість відновлення своєї державної незалежності. Парадокс в тому, що в Конституції на папері було написано, що Україна має право виходу з Радянського Союзу. І, відповідно, будь-який юрист, фахівець це міг прочитати. Україна стала членом ООН. І її радянський уряд намагався на весь світ говорити, що це незалежна держава, яка перебуває в складі Радянського Союзу. Створили Міністерство закордонних справ, хоча воно було доволі декоративним. І інші деякі подібні інституції. Але реально це була декорація. І говорили одне, а робили зовсім інше. Робили все, щоб Україну втримати в складі Радянського Союзу. І, звичайно ж, створити оцей новий тип совєтського чоловіка, коли перемішувалися, ви розумієте, люди на території Радянського Союзу. Сюди в Україну маса засилалася партійних працівників з Росії, з інших територій Радянського Союзу. Українців депортували так само. Куди кримських татар виселили, з якої причини, зрозуміло теж цілком. Тобто спроба змішати населення, витворити новий тип совєтського чоловіка, який би був відданий партії, який би не протестував, і щоб ніхто, не дай Боже, не задумувався, що Україна може відновити свою незалежність.
Про регіональний аспект вже почали говорити. Ще в мене, коли я вчилася в інституті, я вчилася в Криму, був, це не так давно було, це було близько 10 років тому, був викладач історії, який говорив, що голодоморів не було, що це пропаганда України незалежної, а люди голодували тільки тому, що врожай був поганий в ці роки, можете собі уявити. А тобто є і зараз, я впевнена, що досі є люди, які не вірять в голодомори. Як це взагалі можна собі уявити, чому?
Люди виховувалися в іншій системі, їм багато років втовкмачували в голову при Радянському Союзі, що дійсно ніякого голоду не було, що це були погані кліматичні умови, що це, як їх називали, продовольчі труднощі, отакою фразою. Але ті, хто мають можливість самостійно мислити, подивившись всі ці оприлюднені документи за останні 20 років, ви знаєте, люди роблять висновки в правильний бік, і ми знаємо соціологічні опитування. Уже в 2019 році воно проводилось. 82% опитаних визнають Голодомор геноцидом, а в 2010 році було на 20% менш. Я вже мовчу про 1990 роки, коли там до 50% не дотягувало. Тобто оці оприлюднені матеріали, фільми, спогади, фотографії, вони впливають. Коли проводиться інформаційна політика, держава показує ці матеріали, всі можуть подивитися, проаналізувати. Ну, практично більшість тверезомислячих людей, вони роблять висновки, що це все-таки було спричинено політикою влади, що не клімат вплинув на це. Україна, ви знаєте, настільки родюча територія, у нас в середні віки такого голоду ні разу не було, хоча тоді не було ні належних інструментів, ні засобів обробітки землі, а тут в 20 столітті таке відбулося. Тобто це ж зрозуміло, що вплинула політика правлячої партії з певною метою проведена, зрозуміло з якою, щоб упокорити Україну і зробити її назавжди частиною Радянського Союзу. Ну, фактично, Радянський Союз, це ж теж держава була створена, ну, фактично, продовження Російської імперії, тобто, знову ж, домінуючим був російський національний фактор, і потім уже Сталін і не приховував в останні роки свого правління, він вважав, що саме російський народ дав і перемогу в Другій світовій війні, інші такі слова, те, що він говорив, вказують на те, що саме це було продовженням російської імперської традиції. Хоча на словах говорили про те, що це щось понаднаціональне.
Ну, то бачимо, що російські імперські традиції і наразі продовжуються.
Продовжуються, звичайно, так. І ви знаєте, до речі, коротко скажу вам, що Росії слід би призадуматись так само, як і Казахстану, що в них так само дуже багато людей померло під час голоду. І в роки правління Єльцина публікувалися книги на зразок «Трагедія совєтської деревні», де описані схожі явища на те, що було в Україні. Єдине, що там не було боротьби з націоналізмом, тобто те, що називалось у нас боротьбою з Петлюрівщиною, але там була боротьба з заможними селянами. Тобто їх так само намагалися всіляко затягти в колгоспи, пограбувати і з оцих от заможних селян створити таку собі колгоспну масу, яка би була безініціативна і виконувала вказівки. Тобто і Росія, і Казахстан в перспективі, якщо будуть якісь зміни, теж можуть поставити питання, чому в них, на їхній території, в 32-33 роках так багато людей померло. Тут не раз приїжджали люди з Казахстану і розповідали про ці подробиці. В Казахстані померла величезна кількість людей. Вважається, до 30% населення загинуло саме в роки голоду. Це навіть в відсотковому відношенні більше, ніж у нас в Україні. Тобто це колосальна цифра. І ви бачите, у них державна політика не така, як в Україні. Вони не те, щоб замовчують це, але немає такого інформаційного резонансу, немає такого активного висвітлення цих подій. І це сприяє забуттю.
Ви кажете, при Єльцині публікували ці матеріали, а потім, зараз...
А потім, звичайно ж, коли прийшов до влади Путін, то архівну систему, наскільки я знаю, зараз підпорядковано йому особисто, як президенту Росії. І зараз в Росії історики мають проблеми з доступом до цих архівних матеріалів. Те, що встигли опублікувати, те вони опублікували, а далі дослідження проводити важко. Більше того, деяких істориків арештовують члени меморіалу, ми знаємо ті, які досліджували питання розстрілу соловецьких в'язнів і місце поховання урочище Сандормох, то люди були арештовані. І їм пришивали обвинувачення, які взагалі зовсім нереальні, фантастичні, що вони там займались чи то порнографією якоюсь, чи ще щось. І це фактично робилося для того, щоб закрити їм рот. Щоб вони не висловлювали ту інформацію, яку вони багато років вивчали, досліджували. Це спроба приховати правдиву історію і всіляко замовчувати її. І це такою є державна політика у них в Росії.
Тут наприкінці нашої розмови хочеться тільки сказати, що пам'ятайте, дорогі слухачі, слухачки, про те, що це страшні речі, те, про що ми зараз говоримо, і страшне те, що продовжується замовчування десь цих речей. Уявіть собі, наскільки це я навіть не можу підібрати правильного слова, щоб сказати, наскільки це огидно і наскільки це неправильно. Хочеться подякувати Олександру Іщуку і всім історикам, хто працює з цими темами, хто оприлюднює, хто досліджує, хто вивчає архіви. І, як пан Олександр зазначив, ще дуже багато роботи. Будемо чекати на нові відкриття у цьому питанні. Олександр Іщук, кандидат історичних наук, завідувач відділу історії України 20-го століття Національного музею історії України.
Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.